Posebna i istaknuta interesovanja klijenata Akademije Oxford su prevodi na švedski jezik sa overom sudskog tumača iz razloga što je Švedska jedna od država koja u današnje vreme pruža razne mogućnosti zapošljavanja našim državljanima uz uslov dobrog poznavanja jezika i validno prevedenih dokumenata sa sigurnim pečatom licenciranog sudskog tumača. Samim tim potreba za prevodima na švedski jezik je sve veća i sve učestalija. Švedski jezik pripada grupi severno-germanskih jezika i zvaničan je jezik na govornim područjima Švedske i Finske, ali i Evropske unije. Ovim jezikom se kao maternjim ili drugim jezikom služi oko 9 miliona ljudi širom sveta, a dosta sličnosti ima sa švedskim i norveškim, te se meštani ove tri države lako sporazumevaju. Sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford su najčešće izvorni govornici i poznavaoci su švedskog jezika na najvišem mogućem nivou. Pečat i licenca koju imaju dobijeni su od strane nadležnog organa Republike Srbije, te je samim tim validnost dokumenata koji dobijete sigurnija, a to je razlog zbog kog ste izabrali upravo baš nas. Ukoliko želite da prevedete dokument sa švedskog ili na švedski jezik sa overom ili bez overe sudskog tumača, budite uvereni da ćete prevod dobiti u najkraćem mogućem roku, precizno i tačno preveden po najkonkurentnijim uslovima. Želja nam je da svakom klijentu izađemo u susret i da vas u svakom momentu uslužimo brzo, tačno, precizno i efikasno, kako biste sve poslove koji su vam neophodni završili u predviđenom roku. Naš tim je zasigurno spreman da ispuni svaki vaš zahtev koji pripada oblasti prevoda, bilo da je reč o pismenim ili usmenim prevodima. Ovom prilikom ističemo i mogućnost simultanih i konsekutivnih prevoda kada je u pitanju švedski jezik. Verujemo da ste odabrali nas i da ćete nas uskoro posetiti kako biste se uverili u tačnost svih navedenih i istaknutih informacija. Iste smo pomenuli iz razloga što su nas vraćanje klijenata i njihova sigurnost naveli na to, jer naše je bogato iskustvo i iskustvo našeg tima uz naravno kvalitet, tačnost, preciznost i siguran rad sudskih tumača i prevodioca, ono što čini ponos i srce Akademije Oxford. Cena prevoda sa švedskog na srpski jezik je 1000 dinara po jednoj strani. Istu svotu novca treba izdvojiti i za prevod sa srpskog na švedski. Cena prevoda sa švedskog na srpski sa overom sudskog tumača je 1200 dinara, koliko treba izdvojiti i za prevod sa srpskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača.